Ukrainada ayrim mulozimlar Rossiya bilan chegarada 2000 kilometrli devor qurishni, uni tikanli sim bilan o'rab va elektrlashtirib, atrofini minalashtirish taklifi bilan chiqmoqda. 130 million dollarga baholanayotgan bu loyiha amalga oshishi ehtimoldan yiroq. Ammo ikki davlat munosabatlari dushmanlik ruhi bilan qanchalik yo'g'rilganini yaqqol namoyish etadi.
Я хотів би, щоб ми сьогодні проговорили.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 12-iyun kuni Vladimir Putinga qo'ng'iroq qilib, Rossiyadan 3 tank chegarani kesib o'tgani yuzasidan shikoyat qilgan. Vaholanki, Putin chegarani qulflab qo'yganmiz deb ishontirgan edi. Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa separatistlarga yordam uzatilayotganini ilk bor tan oldi. Chegara mahkam emasligi o'z-o'zidan ayon. Ukrainadan ajralgan Donetsk xalq respublikasi rahbari Denis Pushilin shu hafta kutilmaganda Moskvaga tashrif buyurib, millatchi partiyalar bilan muloqotda bo'ldi. Qo'limizda 3 tank bor endi, dedi u. Lekin bu texnika qayerdan kelgani haqida og'iz ochmadi.
14 milliardov А в виде социальных пособий и других выплат зашло всего лишь 7.
Россия телеканалларига берган интервьюсида Денис Пушилин Донецк нима учун Украинадан ажралганини иқтисодий жиҳатдан асослашга ҳаракат қилди. Биз Киевга бир дунё солиқ тўлардик, қайтиб келадиган сармоя эса оз эди, деди у. Сиёсий таҳлилчи Томас Грэм қуйидаги саволларни ўрдига ташлайди.
The extent to which Putin or the Russians actually control the situation on the ground.
Ukrainadagi voqealar o'zi qanchalik Putinning nazoratida. Kievdagi hukumatni tan olmayotgan guruhlarga Rossiya yo'l ko'rsatyaptimi yoki ular o'zi mustaqil harakat qilishga o'tganmi? Ayrim ekspertlar nazarida Vladimir Putinning maqsadi Ukrainada beqarorlik urug'ini sochib qo'yishdir. Gruziya, Moldova, Armaniston va Ozarbayjonda bo'lgani kabi davomiy bir mojaro yaratishdir. Chunki separatizm botqog'iga botgan davlatlar, deydi ular, Rossiya oldida ojiz bo'ladi. Ularni manipulyatsiya qilish osonlashadi.
Мы Российской Федерации многократно предлагали нашим
O'tgan hafta Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Finlandiyaga safari turli mishmishlarga sabab bo'lmoqda. Bir taxmin shuki, Kreml Ukraina bilan o'ziga xos kelishuvga erishmoqchi. Unga asosan Ukraina NATOga qo'shilmaydi, neutral siyosat olib boradi va Moskva manfaatlariga zid bo'lgan biror ishga qo'l urmaydi. Lekin hozircha Kiyev Rossiyaga bo'yin egayotgani yo'q. Yevropa ittifoqi vositachiligida tomonlar shu hafta gaz ta'minoti bo'yicha ham muzokara qilib, til topisha olmadi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk deydiki, mamlakat Rossiya gazidan butunlay voz kechish yo'lidan borishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.